Vítáme vás u podcastu Don't Die Stupid. V následujících 30 minutách uslyšíte rozhovor Martina Metka z Unicorn Attack s jeho hosty na téma Jak neumřít v biznesu na hloupé chyby.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Don't Die Stupid. Mé jméno je Martin Medek a dnešním hostem je Tomáš Vondrášek. Ahoj Tomáši.
Ahoj Martine, ahoj všichni.
Tomáš je CEO v Actum Digital, je zakladatelem firmy Yachting.com, zakladatelem VCM Grey, marketingové agentury, podnikatel. Zapomněl jsem nějaký titul, který by byl tebe hoden?
Ne, ale těch firm bylo víc, ale ne všechny byly úspěšný, takže ty, které fungují dobře, tak o těch se zmínil.
No výborně, to úplně nahráváš na téma našeho podcastu, takže už víme, do čeho skočíme. Ale řeknu otázku jednu na začátek. Ty jsi kdysi, není to tak dávno, dělal moderátora v rádiu a teďka trend podcastu, natáčí se podcasty, jak se cítíš třeba, když jako seš hostem v podcastu nebo když posloucháš podcast, rezonuje to v tobě nějak, jako že vzpomínáš na ty doby, jaký byli?
Ale tam je jeden základní rozdíl mezi podcastem a moderátorem v rádiu, aspoň teda tak, jak to pozoruju jako like, protože se už nepohybuju se ani v jednom, ani v druhém odvětví. Ty podcasty, tak se všichni snaží udělat tak, aby tam řekli něco chytrýho.
Okay.
A v tom rádiu mi to přijde naopak. Aspoň tedy v dobách, kdy jsem to dělal já, nebo když to občas někdy naladím, tak mám pocit, že to jde opravdu proti sobě. Ale jinak to samozřejmě oboje funguje podobně s mikrofonem a bývá tam občas takové jako drama. Prostě, takže ano, jako, kdybych měl víc času, určitě bych o takové věci uvažoval.
Mm-hmm, okay.
Ale nemám tu dobrou průpravu, protože já jsem byl poměrně jako úspěšný jako moderátor a z toho, co jsem řekl na začátku, tak to neznamená, že budu tak úspěšný v podcastech.
Ok, dobře, tak kdybych chtěl potom si něco vyzkoušet i na té druhé straně židle, jak se říká, tak třeba uděláme nějaký feed.
Dobře,
okay.
Takže podcast s blbými keci.
přesně tak. Ne blbý chyby, ale blbý keci. Ok. No, ale pojďme na to hlavní, na to důležitý, a to je Don't Die Stupid. My pozicionujeme ty naše diskuze, které máme v podcastech ohledně podnikání, biznisu, leadershipu a o tom vlastně i ponaučení během let, o tom, jak se vyvarovat chybám, které třeba nejsou úplně nezbytně nutné, nebo je aspoň neopakovat, nebo jak se vyrovnávat s chybama, které se stanou, protože chyby prostě, ať člověk se snaží sebe víc, tak jsou součástí biznisu, podnikání. A než rovnou skočíme úplně do nějakých jako otázek, nechci říkat na tělo, ale nějakých jako už jako konkrétní hodně, tak ty jsi to zmínil na začátku. Jo? Máš projekty, kterýma jsem tě tituloval, který se dají považovat dle objektivních měřítek za úspěšný. Máš za sebou i vlastně projekty, kterým se neúplně dařilo, když to řeknu takto. Zkus nás provést jako tvojí vlastně jako podnikatelskou cestou, jo? Jako za to období, protože už máš těch zkušeností jako poměrně hodně. Tak ať aspoň máme jako rámec nebo posluchači a diváci.
Hele, vlastně je tam taková červená nit, která začala právě v tom rádiu, prostě před mnoha lety, někdy v 90. letech. Z toho se vyvinula v podstatě media zastupitelství, prostě potřebovali jsme ten reklamní prostor v tom rádiu prodávat, takže já jsem si od toho mikrofonu přesedl do toho obchodního oddělení a vlastně tu výřečnost jsem obrátil směrem prostě ke klientům, aby nám dali nějaký peníze a protože to se docela dařilo, tak jsme z toho udělali v podstatě reklamní agenturu, protože jsme začali nabízet nejenom reklamu v rádiu, ale i v dalších službách a to už je zárodek té VMC Grey, která v podstatě se z toho potom jakoby po dalších asi 5 letech vyvinula, takže dneska VMC Grey já vlastním v podstatě někdy od roku 2002 nebo něco takového, nebo spoluvlastním. Mám tam už teď úspěšný tým, který tu agenturu vede, David Suda a Adela Krausová. Oba se stali podílníky ve firmě postupně. A v podstatě je to jakoby Česku vlastněná největší agentura. Vyhráli jsme několik kánských cen. Každý rok vyhráváme kreativní ceny efektivity. Je tam asi 70-80 lidí, což v době, kdy ten reklamní průmysl už příliš jakoby nejede. Jo. To bylo před 20 lety, to bylo trendy, možná před 30, ale teď už to tak moc vlastně jako sexy není, jako oblast podnikání, tak my v tom vlastně pořád držíme tu, jako statečně tu vlajku a, okay. a ta firma je úspěšná, profitabilní, mírně rostoucí a dělá dobrou práci. A to je vlastně ten, jako to je ta firma, s kterou jsem začal a kterou, ve který jsem pořád aktivní, byť už jenom jako spoluvlastník, a ano, dneska máme valnou hromadu, ale jinak se potkáváme jednou za měsíc a spíš se tak věnuju nějakým tématům spojeným jako s extenzí toho biznisu, jako akvizice, strategický diskuze s Adelou, s Davidem, ale vlastně operativním řízení, díky tomu, že tam mám skvělý tým, který tu agenturu převzali a řídí lépe, než jsem ji řídil já kdy předtím, tak se vlastně nepotřebuji angažovat. Většinu své činnosti věnuju Aktumu. Aktum má dnes přes 400 zaměstnanců, 3/4 miliardy obrat a poměrně velkou ziskovost. A Aktum je v podstatě softwarová, když si to byla webová firma, když jsem do ní vstupoval asi před 15 lety. A postupně jsme rozšířili tu šíři těch služeb. A opět je to prostě o velmi jako seniorním, kvalitním týmu lidí, s kterými se mi jako podařilo se jakoby dát dohromady a kteří dneska tu firmu společně se mnou teda řídí. Tam jsem aktivní CEO, bych řekl někdy, někdo by řekl až moc aktivní. A je to firma, která opravdu jako moc hezky roste, má slušné výsledky a vznikla původně tak, že jsme si řekli, že tu reklamní agenturu chceme víc digitalizovat.
Okay.
A nakonec se ukázalo, že v tom softwaru, v tom software inženýrství je prostě ten prostor velký a je to dost jako odlišný od té reklamy. Kdybychom to jako přibližovali moc k té reklamě, tak se z toho stane nějaká jakoby PPC agentura nebo nějaká agentura na digitální jako na různý jako sociální sítě a podobně. To jsme nechtěli, tam jsme tu příležitost neviděli tak velkou, ale v tom programování a v těch složitých systémech. Ano, takže nakonec, jakkoliv jsem původně vlastně tu firmu chtěl jako spojit s reklamní agenturou, s VMC Grey, tak nakonec jsme ji vlastně nikdy nespojili a drželi a držíme ji vlastně odděleně, byť ty firmy někdy jako spolupracujou, ale velmi okrajově. No a Yachting.com je vlastně taková jako odbočka, jo, zajímavá, protože já jsem začal jachtit před mnoha lety a viděl jsem prostě tu jako mizernou zákaznickou zkušenost, kterou jsem jako uživatel těch služeb, prostě kterými zprostředkovávali ten pronájem té lodě, měl a chtěl jsem to zdigitalizovat, chtěl jsem to jako udělat víc jako zákaznicky přitažlivý, takže jsem nejdřív jedné z těch firm začal pomáhat, potom jsem ji převzal postupně a vlastně koupil jsem doménu yachting.com a vlastně jsem postavil v podstatě na těch základech té původně lokální firmy úplně novou, která vlastně nabízí pronájem lodí, zprostředkování pronájmu lodí do celého světa, zákazníkům z celého světa, asi z 27 zemí. A řekněme, je to taková, jakoby, je to jako něco jako oliva, jo? Prostě ono to jako vlastně nechutná. Člověk se na to postupem zvykne a nakonec na to začne být závislý. Takže já jsem samozřejmě do toho investoval hrozný peníze, stálo mi to jako obrovskou energii, hlavně jako emočně. Udělal jsem celou řadu prostě opatření a chyb, jo? Jak jsem se učil vlastně ten jako B2C, protože jsem vždycky předtím dělal vlastně v B2B. A až teď musím říct, že teda začíná to přinášet nějaký úspěchy. Dokonce včera jsme měli valnou hromadu, 50 tisíc korun jsme vydělali loni. Takže ještě asi 1500 let a vrátí se mi moje investice. Ale dělám si legraci, věřím v nějakou jako exponenciálu v tomhle ohledu. Ale řekněme, že taky věřím na to, že máme ten nejtěžší boj, jak jako z lokální garážové firmy udělat prostě profesionální organizaci, byť malinkou, ale profesionální organizaci, která dodává a poskytuje služby prostě klientům z Ameriky, Německa, Izraele, odevšud, tak to bylo, to byla opravdu jako výzva.
No a to je zajímavý, možná já se chytnu toho, co jsi říkal teďka naposledy, jako jak z malý garážový firmy vybudovat něco. No. I ty vlastně ostatní firmy, ty jsi do nich vstupoval poměrně jako v rané fázi, nebo jsi vyložen jako byl jako na tom začátku. A tak teďka jsi to s tím Yachtingem trošku jako připomněl zase, že jo.
Pravda. Že a to jsem si, jakoby, když se občas zamýšlím třeba nad tím jakoby svým nějakým jakoby modelem chování, jo, v tom podnikání, tak já nemám ten talent jako ukázat a říct, tamhle v tom bude biznis zítřka. A já postavím úplně inovativní biznis jakoby na zelený louce. Prostě většina věcí, které mě napadají, tak mám obavu, nemám takovou tu sebedůvěru, abych do toho fakt šel. Nevím, jestli to je jenom o sebedůvěře, nebo prostě jako racionálně jako vnímám, v čem si myslím, že jsem dobrý a v čem ne. A věci typu, tenhle typ vizionářství, jakkoliv si vlastně o sobě myslím, že jsem vizionář, tak tenhle typ vizionářství, takový to jako greenfield, ten já nevidím u sebe. Ale mně se daří dobře, když přijdu do nějaké organizace, kde je něco trošku jakoby, že to potřebuje nějakou změnu. Ale je už na čem stavět a je třeba to jakoby předělat, inovovat i strategicky, koncepčně, ale i samozřejmě prostě operativně. A tam to je to, kde je mi dobře. Jo? Tam se cítím jako relativně jako kompetentní.
OK. No a tak pojďme tady se držet tohoto tématu, přijít do firmy a vidět, že tam je něco jako špatně, že tam něco nefunguje a je potřeba jak provozně, tak koncepčně jako něco změnit. Jo? Vlastně provést tu firmu změnou, jednak si říct, co se má změnit, jaký má být nový stav a pak provést tou změnou. Tak co jsou věci, které se za tu dobu jako naučil, že když by za tebou teďka někdo přišel a řekl, hele, v této firmě potřebuji, jako nefunguje, je ve ztrátě, myslím si, že tam je potřeba spoustu věcí změnit, podívej se na to, tak co budou takový ty první věci, po kterých ty půjdeš? Jo? Když se bavím s finančníma investorama, tak ty si vezmou prostě čísla, podívají se na největší nákladové položky, ty rozškrtají, podívají se na nejvyšší příjmové položky, jo? A nebo jak vlastně ty uvažuješ? Jako?
První, na co se podívám, budou lidi na tom, jakoby v tom senior managementu, a to jako u malé firmy bude znamenat jako všechny lidi v té firmě v podstatě. Jo. Jo? A zkusím pochopit jejich maturitu, abych si udělal představu, jak složitých úkolů, jak složitý věci vlastně dokážou sami zvládnout. Jo? Protože a teď to není jenom o tom, jestli mají formální vzdělání, jestli mají v oboru dlouhé zkušenosti, ale i třeba to, jakým způsobem jsou zvyklí pracovat. Jo? Mm-hmm. Jak dlouho jsou v té firmě. Prostě nevěřím na to, že jako rozumně tu organizaci lze jako přes dobře pochopit a správně jako ztransformovat, když tam budu mít jenom lidi zvenku. Mm-hmm. Jo? A stejně tak si myslím, že to nefunguje většinou, když tam jsou jenom lidi vevnitř. Jo? Mm-hmm. Je to takové poučení, že když jsem, a teď jako nechci být konkrétní, ale prostě je to vlastně opakující se zkušenost, že jako vidím firmu, která má potenciál, ten ale nerealizuje, je pod svým potenciálem, klidně v té situaci, co ty popisuješ, že i klidně ve ztrátě, anebo nemusí být, to prostě jenom je jako o míře toho nerealizovaného potenciálu. A je tam člověk, manažer, ředitel, majitel, whatever, který bys řekl vlastně na to jako má a jenom stačí jako mu trošku pomoct a ono to bude fungovat. Tak garantuju, že ne. Jo, to už jsem si jako ověřil, není to prokazatelný empiricky, tak abych mohl říct statisticky, je to prostě na 99,9%, ale prostě je to z mýho pohledu po zkušenostech, který mám, dost na to, abych jakoby adresoval ten problém, je to ten člověk, byť se jeví jako vlastně motivovaný, kompetentní a podobně. Jo, ten důvod, proč ta firma existuje jakákoliv, nějakou dobu na trhu, který je jako zdravý, jo, nebo má potenciál, a ta firma nerealizuje ten potenciál a ty k tomu přijdeš zvenku a vidíš, že by to šlo poměrně, jako, že tušíš, co bys udělal, aby ten potenciál si realizoval. Mm-hmm. Tak ten problém je ta hlava prostě. A to je třeba si přiznat. Mm-hmm. A tu hlavu jako nezměníš. Jestli někdo v té firmě sedí 10 let a vytvořil tu situaci, tak to neznamená, že má odejít, ale je to jako vážný varování, že tohle je třeba řešit. A pak bych se díval vlastně na, a to je jedna věc, a nikdy to není o jednom člověku. Jo, právě ta kombinace, velmi často to bývají jako silný osobnosti, tak jako si třeba myslím, že jsem jako já v té firmě, že jsem v té firmě vidět, když jsem v ní. A to mívá velmi často jako problém v tom, že koncentrujou k sobě jako rozhodovací pravomoce, čímž pádem se logicky jako obklopujou nebo vytlačují z té firmy další silné osobnosti, museli by být jedině výrazně silnější, než jsou oni, nebo by museli mít takový respekt, aby se jako vzájemně tolerovali. Takže tohle, jako tohle téma potom vede k tomu, že u těch menších organizací je tam jako někdo, kdo to líduje, kdo je vlastně vzdálenivě velmi kompetentní a na tu organizaci má zásadní vliv a stojí to na něm. A pak je tam nějaká skupina lidí, kteří mu jako trochu pomáhají, ale ty vlastně nejsou schopni jakoby samostatně řídit, samostatně rozhodovat, protože on jim ten prostor v podstatě nedá.
No a když takhle jako přijdeš do firmy, nebo jsi i přišel jako historicky do firmy, když tam přijdeš z pozice jako novýho majitele nebo investora, který má určitý práva, tak potom je to, nechci říct jednoduchý, ale je to jednodušší v tom, že si vyhodnotíš situaci, vyhodnotíš si ty lidi, jak říkáš, a pak je ti to víceméně jasný a s nějakým jako damage control říkáš OK, tak tyhle ty lidi musíme nahradit někým jiným, ať už jako osobnostně nebo kompetenčně, jo, aby ten manažerský tým jako fungoval. OK. Co situací, kdy jako problém je třeba sám ten investor, jo, nebo ten majitel. Jako jsou to vlastně jako proces se dá změnit, IT systém nový se dá naimplementovat, automatizovat se dá, výroba, cokoliv procesy, ale jako změnit jako i přemýšlení jako lidí. Ty jsi říkal, že po prostřečení nefunguje, to jasný, s tím souhlasím, ale opravdu jako říct majiteli, hele, nebo CEO, vy jste ta žába na prameni v uvozovkách a pokud nedojde jako zásadní změnám, ať už třeba si popisovat tu koncentraci toho moc a obklopení se slabými lidma, nebo naopak, tak jako má to vůbec jako šanci na úspěch takováhle změna?
Jako šance tam je, otázka je efektivita. Jo? Protože vlastně tyhle změny děláš ty něco stojí, energii, jo? Čas, peníze a teď se třeba dívat na ten potenciál toho, až se to spraví, tak se začne realizovat nějaký potenciál a teď je otázka, jak velká ta organizace zatím je, jak velká ta příležitost pod té realizaci zatím je a jestli co za to stojí. Jo, takže samozřejmě to změnit jde, změnit lze téměř všechno v tomhle ohledu, ale otázka je, jak moc to bude, co to všechno bude stát.
Jasně.
Jo? Takže teď já si nemyslím, že nutně, to jako znamená, jako toho člověka, toho foundera, investora a tak dále z té firmy dostat ven. Jo, to si nemyslím. Ale byť jako spíš si myslím, že je to jako pravděpodobnější scénář. No. Ne nutně chtěný. Ale znamená to prostě zasadit ho, vlastně vytvořit tým, funkční tým, kde ten člověk má jenom dílčí úlohu, kde se skutečně se vytvoří prostor pro další, i kdyby to byly dva nebo pět prostě lidí, kteří dokážou zastat komplexnější úkoly, rozhodovat se a řídit s nějakou odpovědností nějaký segment nebo oblast té firmy. A vlastně v tu chvíli, když ta situace, řekněme takto, jako rozloží z toho jednoho člověka navíc a má nějaký jako konzistent nebo homogenní jako úroveň, to není tak, že tam jedna hvězda, řekněme CFO, pak zoufalý obchodní ředitel a všichni ostatní, tak ten CFO to nezachrání. Jo? Čili je třeba si uvědomit, jaký je ten level, protože nejslabší prostě článek určuje ten level, takže aby byla ta skupina jako na podobný úrovni a to ti vlastně říká, co s tou firmou dál můžeš dělat. Jo? Jestli prostě musíš jít škrtat náklady, protože nic jiného nezbývá, to se dá zvládnout, to zvládneš i s relativně jako nematurovaným týmem, ovšem není to nutně jako růstová strategie, anebo jestli jdeš, já nevím, v extrémním druhém případě akvírovat konkurenty, jo, což prostě na to už potřebuješ mít tu organizaci opravdu jako hodně dobře zavedenou, ty lidi musí vědět, co mají dělat, prostě to není jako to není tak, že jako půjdeš, hodíš balík na stůl a ono se to jako koupí a zmeržuje, to tak nepůjde.
Rozumím. No a teďka, když půjdu jako o krok dopředu, jo, do situace, že ve firmě máš stabilní, řeknu, manažerský tým nebo ten lídrovský tým a ty je vedeš jako lídr, jako CEO, tak co jsou tvoje jako způsob práce, způsob leadershipu, protože jak kompetenčně, tak osobnostně ti lidi potřebují pořád jednak se jako rozvíjet, nebo bylo by dobrý, kdyby se rozvíjeli a každý má silné stránky, slabé stránky. Jak ty se jako na to díváš? Jako vlastně svůj tým, který vedeš, zajímá tě jenom vyloženě skills, jako kompetence, nebo řešíte i jako věci, které se týkají jako rozvoje osobního?
Předně, já jsem jako špatný psycholog, jako jo, prostě jsou lidi, kteří prostě si sednou.
Tak taky podnikáš, nejseš jako psycholog, že jo, jako no.
Tím chci říct, že mám tendenci, že jsem jako naivní, jo, směrem k lidem, jo, takže a často mám problém se trefit, jako vlastně odhadnout, co ten člověk ve skutečnosti, co ho motivuje, jakoby a tak dále. Čili já, a to jsem si jako uvědomil v nějaké chvíli, protože jsem měl problémy prostě se vztahy, prostě dlouhodobými vztahy jako v práci. Měl jsem problémy v komunikaci, že jsem jako měl pocit, že jsem vtipný, já jsem ty lidi urážel třeba, jo, a tak. Takže jako po určitý době jsem si uvědomil, že mě to omezuje, že bych mohl dosáhnout víc a ty společnosti, ve kterých působím, prostě kterým sloužím, taky by mohly být dál. A vlastně měl jsem to štěstí, že kolegyně Zuzana Šajerová, která u nás dělá HR, nebo je součástí HR týmu, tak přivedla psychologa, doktora Hilšera, který má nějakou metodiku, nejsem odborník, abych jako úplně hodnotil, jestli je nejlepší na světě, nebo ne, ale prostě my jsme se k ní jako nějakým způsobem propracovali, vyzkoušeli jsme si různý postupy a sami sebe jsme jako změřili tou psychografii a zároveň tak měříme všechny lidi, kteří jdou na nějaké významnější posty do té společnosti. Jo? Máme tam prostě rozbor celkový inteligence, verbální, praktický, numerický a z toho se skládá, a je tam nějaký pohovor, a z toho se skládá nějaká jakoby osobnost toho člověka a už jsme těch lidí prošli tím třeba 100 plus určitě. Jo? Kromě toho doktor Hilšerich má tisíce. Takže je tam empiricky ověřený, co nám jako funguje víc, co nám funguje míň. A pro mě dneska je to jako téměř no-go kritérium. Prostě tam jsou určitý thresholdy v určitých oblastech a když tam ty dovednosti prostě nejsou jo, vlastnosti, tak toho člověka nepustíme dál. To je jedna část. Druhá věc je, že se díváme na skutečně na ten jeho track record, na tu jeho kompetenci v určitý oblasti. Ale to není úplně zásadní, protože když máš tu správnou osobnost, jo, prostě tak v podstatě to, že zároveň dělal nějakou práci v nějaké oblasti, jenom urychlí jeho, jakoby, nebo zkvalitní jeho prostě kariéru, zrychlí jakoby tu jeho cestu do okamžiku, kdy skutečně přináší jako vysokou hodnotu té firmě, kde se to nemusí tolik učit. Ale vlastně zásadní je, a neudělali bychom to, že vezmeme experta, který neprojde tím jako testem. Jo? Protože víme, že prostě toho člověka s ním můžeme spolupracovat, ale externě. Ale nevezmu ho do své firmy. Jo? Protože to zásadní je, aby ten člověk byl schopen řešit jakoby komplexní úkoly, řídit si svoji PNLku, řešit prostě témata, který dokáže jako domyslet od A do Z, být lídrem pro svůj tým, prostě motivovat lidi, získávat klienty, řešit prostě operativní i složitější problémy. Jinak mi ty problémy bude spíš vytvářet a budou končit na mém stole a začnu být obvinovaný z toho, že jsem mikromanager, což samozřejmě budu, protože mi na té firmě záleží. Takže moje nejlepší obrana od toho, abych jako měl zabořený ruce v denodenních nebo drobných úkolech, který je prostě se obklopit a být v tom nekompromisní týmem lidí, kde prostě není jako slabých jedinců.
Jasně, no. No a to je, ono v literatuře tyhle lidi mají i jako definici, že brilliant jerks, jo, jako se tomu říká. A vlastně z mých zkušeností, i když se bavím s manažery, s podnikateli, tak vlastně a ptám se na nějaké jako chyby, které jim utkvily v paměti, tak říkají, že právě si nechali firmu nebo prostě tým jako rozložit po kulturní stránce a někdy i po té jako výkonnostní. Právě lidma, kteří byli excelentní třeba v delivery, byli to skvělí experti, ale prostě tu kulturu ničili a oni to zavčas, jako třeba i o tom věděli, bylo to jako očividný, ale neudali ten krok, že by řekli, hele, to prostě nejde. No, jako sice výkon je úžasný, samozřejmě je tam obava takového člověka jako se, řeknu, zbavit, protože ten výkon za tím člověkem je. Ale to jako ponaučení vlastně spoustu lidí, když se s ním bavím, že jako takový mementa, jo? Že ono to fakt jako většinou škody jako napáchá. No.
A my oba děláme jakoby v professional services, pracujeme s klienty, jo? Pronikáme do těch jejich organizací v rámci projektů nebo spolupráce, že? Takže to není jenom o tom, co jsme jako sami vybudovali a jak mluvíme, o, jako když o tom mluvím, tak nemluvím jenom o své firmě nebo o firmách, ve kterých jsem aktivní, ale i o těch klientských, protože ono přesně tohle vidíme prostě u těch klientů. Jo? Tam velmi rychle prostě vidíme, kde je ten problém. Jo? A ono je to jako strašně lákavý být takovým tím jako jakoby gravitačním jako lídrem, jo? Že to přitahuje prostě všechno okolo sebe k sobě. To je takový jako sexy, pak se to dostane i na titulky prostě v nějakých jako Forbesech nebo něco podobného, nebo prostě jenom je ten člověk jako jeho plná místnost. A to je hrozně jakoby limitující. Já myslím, že to je fajn na začátku. No? Když jako ta firma začíná, jo, tak samozřejmě to odtáhne prostě jako silný jedinec, to se vždycky hodí. Jo, tento kouzlo osobnosti funguje na investory, že, na první zákazníky, konec konců to je jedno, jo, na životní partner, na kohokoliv. Jo. Ale v okamžiku, kdy prostě buduju organizaci a ta má být jako svým tělem, jo, nemá to být prostě jako jenom jako jeviště pro jednoho člověka, ale má to být, jako, má to být vlastně svůj organismus, který, ano, každý ten člověk tam jako do toho dává nějakou energii a někam ho posouvá, ale prostě má to být jako organismus tvořený z celý řady prostě osobností, tak tam potom tohle jako začíná být složitější. Čím větší ta organizace, tím je to složitější. A je důležité si uvědomit svoji roli. Jo. Zase jako, když nevřištěná otázka, takže na ní odpovím, protože to je ten komfort, že si můžu odpovídat. Ale vtip je v tom, že já jsem tenhle typ osobnosti zase. Jo? Takový ten prostě... A s tím věkem a s nějakou pokorou, kdy jako ti lidé, kteří se tolik neprosazují, často ví víc a umí víc než já. To co prostě... Nevím, ve 20 jsem to nevěděl. Jo? Dneska prostě mi bude pade a už to tuším. Jo? A naučit se vlastně, kdy ty moje silné stránky jako zapojit, a kdy tam ten leadership a takový to prostě takovou tu jako určitou odvahu, prostě kdy si řekneme, tak tohle je ten okamžik a teď prostě pojďme do toho dát a kdy se držet zpátky a kdy jenom občas někde ťuknout, pomoci, prostě to je jako vlastně to nejdůležitější.
Jo, to je zajímavá myšlenka, která spoustu lidí, kteří mě to už říkalo, tak nějakým způsobem přichází s věkem, takže na tom asi něco bude. A mě ještě zaujalo vlastně, jak jsi popisoval Aktum, VCM Grey, v podstatě firmy, a teďka jsi to taky nakousil, že jako na začátku je potřeba něco, pak ty firmy se jako vyvíjí, rostou, jo, a vlastně jako samotný škálování firmy je poměrně taky náročná disciplína. Dá se vlastně, už ty máš zkušenosti, dá se nějak jako poznat moment, jako divná jako odpověď asi bude jako, že úplně ne exaktně, jo, ale dá se poznat moment, jestli když jo, tak jsme ve fázi, kdy ta firma už jako škáluje a teďka je potřeba dělat věci jinak, já nevím, management, procesy, jo, celkově řízení, obchodu, delivery, jo, jestli vlastně je to nějaký uvědomění, že je něco jinak v té firmě.
Vlastně jako to, co nejvíc poznáš, že ti začnou, že se ti ty věci přestanou dařit. Mm-hmm. Že ti začnou znova na stole končit problémy, který si myslíš, že by ti na stole jakoby končit neměly. Mm-hmm.
Jo? Jako třeba?
Já to zkusím říct jinak. Jo? Mm-hmm. My máme dnes ve firmě kontrolu inspektorátu práce. Mm-hmm. Což je jako docela jako okamžik, kdy jako si přeješ, aby to... A já teda nevím, jak to dopadne, ale jsem tady a povídáme si spolu a ta firma si s tím poradila. Okay. Jo? Věřím tomu. A mám okolo sebe lidi, o kterých vím, a když jsem je viděl, jakým způsobem prostě mi přišli říct, podívej se, přišla tady jako nebo oznámení, že přijde kontrola, chtějí vidět tyhle věci, my to připravíme, možná tě budeme potřebovat, kdyby chtěli vymluvit jakoby se statutárem a vlastně jinak nic víc o tebe nepotřebujeme. A já jsem si jako poslechl to a říkám v pořádku. Jo? A teď jsem si říkal, OK, a teď, kdyby se mi tohle stalo třeba před 2 lety, tak jsem si představoval, jakým způsobem bych já musel být v tom zapojený. Abych abychom byli připraveni na takovouhle situaci a byli schopni poskytnout tu součinnost tomu úřadu, kterou potřebuje.
No a je to vlastně jako jenom jednoduchý leadership management, jako delegace úkolů, anebo je to o tom jako stavu té firmy? Protože ty si dovedu představit, že i před 5 lety jsi mohl říct, mě s tím neotravujte, udělejte to sami. Jo? A třeba trochu i arrogantně jako, a doufat, že to nějak jako dopadne, nebo to vůbec neřešit. A ten tým by to třeba jako taky jako dal. Jo?
Možná to nebyl úplně nejlepší příklad. Jiný příklad je třeba téma akvizic. Jo, samozřejmě všichni jako o tom mluví, nebo jako je to prostě relevantní téma. Prostě. A vlastně nejdůležitější není to, jako jestli máš cash na to, abys koupil tu firmu. To si myslím, že není vlastně podstatný. Ale podstatný, jestli máš schopnost to zvládnout. Ten vlastně identifikovat, odkomunikovat, zvládnout ten due diligence, ale i ten post-merge proces. Jo? A teď na mě nebo na každém z nás je vlastně odhadnout, proto jsem o tom na začátku mluvil, jaká je ta maturita toho týmu. Jak jsou sehraní? Jak jsou zkušení? Jaký mají vlastnosti? Vzhledem k té situaci v té firmě. Je ta firma v pořádku? Jsou tam v pořádku procesy? Je tam jako hygiena prostě běžná? Jsou data, na kterýma se rozhodujeme? Jo? Nebo prostě se tady budeme bavit o strategické věci typu, že půjdeme koupit konkurenci nebo udělat spin-off, nebo co já vím. A vedle toho zjistíme, že jsme zapomněli kontrolovat cash flow a zítra nemáme na účtě na výplaty. Jo? A takovéhle věci. A prostě tohle musíš vědět, že jako... že tohle máš vyřešený. A pak si můžeš dovolit udělat další krok. Je to i o tom, jak ambiciozní seš, i kdybychom nedělali akvizice, ale jenom se bavili o organickém růstu. Ty jako CEO, nebo v jakýkoliv řídící nebo líderský roli, prostě rozhoduješ o tom, jestli ta firma má ambici růst o 5 nebo 50%. Obě čísla jsou legitimní v jakýmkoliv segmentu a na jakýmkoliv trhu, ale samozřejmě obě mají úplně jiný dopad na to, co se bude v té organizaci dít. Za co bude kdo pochválený, jaký vlastně kroky musíš udělat. Asi všichni chápou, že růst o 5%, neříkám, že to je snadný, ale jsou to v podstatě drobný optimalizace v určitých procesech a měl by z toho být schopen dosáhnout, pokud ten obor je, jako řekněme, stabilní, čím jako pozitivní, s pozitivním výhledem. Jo? Tak by to neměla být jako dramatická situace. Ovšem růst o 50 znamená skutečně jako úplně jiný jako výzvy, ale i úplně jiný styl řízení. Že?
Jo, je to tak.
Protože když pak někdo poroste o 30, tak ho vlastně musíš vyhodit, protože prostě nezvládl svůj úkol. A v té první situaci by z něho udělal celebritu. A teď je to trošku parafráze, ale prostě tohle je třeba si uvědomit. Co s tou firmou jsem schopen s tou organizací v tu chvíli dělat a postavit jí takový úkoly, takový výzvy, který je schopen ten tým zvládnout.
Jo. A to jsi hezky nahrál na závěrečnou otázku, že se nám pomalu už nachylil čas. Výzvy, plány do budoucna, vždycky, když se bavíme s majiteli firem nebo s podnikateli, s manažery o právě budoucnosti, o výzvách, o ambicích, tak používáme tu metaforu Everestu, jakož toho nejvyššího vrcholu a vždycky se snažíme říkat, jako, co je ten váš Everest, co je ta fakt jako ambice, ne KPIčko za 2 roky, jo, ale co je ta jako dlouhodobá ambice, co s firmou chcete, nebo jak se na to díváte vy jako majitel, podnikatel, tak co ty máš? Máš nějaký svůj teďka jako Everest před sebou, nebo něco, kam se snažíš dostat? Pořádnou výzvu? Nebo nemusí to být pořádná výzva?
Ne, chápu, no. My se snažíme jako dělat skvělé firmy, které jsou každá v tom svém oboru jako vzorem tady i v zahraničí. Jo? Prostě my máme, jako, no, asi to nejsem jenom já, protože nás je skupina už lidí, jinak jsme spoluvlastníci, ale třeba v Actumu je prostě celý jako board, kde prostě ty lidi, každý z těch členů toho boardu má sdílí podobné hodnoty a já se zdráhám mluvit o sobě jako v tomhle ohledu. Prostě moje role je maximálně to, že to nějakým způsobem zastřešuju, koordinuju a ty lidi se snažím přivádět do té firmy a pomáhat jim v té jejich misi. Ale takže to vnímám jako kolektivní dílo, už je to prostě větší firma, nebo každý ty další firmy jsou zařízený někým dalším a já jim v tom jenom pomáhám. Ale vlastně spojený je tam, co to spojuje, je vlastně ta ambice dělat jakoby firmy, které mají ten nejlepší možný představitelný level té organizace, jak funguje, služby, kterou přináší klientovi, pozici na tom trhu. Nespokojili bychom se s tím, že budeme výborní nebo dobří v Česku. Jo? To prostě nechci říct, že si nevážím to, no. Naopak. Jo? Ale prostě jenom to srovnání s tím zahraničím, s tím náročným zahraničím a uspět tam je taková jako takový potvrzení toho. Jo, jo. Hele, je to fakt dobrý. Jo.
Tak to je hezká ambice, hezky řeknu jako cíl a takový ta, ty jsi začínal vyprávění, že máš tenkou červenou linii, která se ti line celým jako podnikáním, tak to je hezká jako pokračování z mého pohledu té linie. Tak díky moc za rozhovor a za tvoje vhledy, zajímavý, a já se budu těšit na to, až se znovu uvidíme a na další spolupráci.
Výborně, já taky.